Kouluun ja koulutukseen liittyvät asiat puhuttavat tähän aikaan vuodesta. Me pohdimme, mitä vaikuttaa se, että tavallisissa perusopetuksen luokissa on yhä enemmän tukea tarvitsevia oppilaita. Vihreät unelmoivat suuresta tulevaisuudesta ja jopa pääministeriydestä. Kyselyissä ja arveluissa vihreiden uudeksi puheenjohtajaksi veikataan joko Touko Aaltoa tai Emma Karia. He ovat molemmat haastattelussamme. Tänä viikonloppuna, kuten uutisista kuulimme, suureen osaan maata saapuu vihdoinkin lämpöä ja se saa ihmiset terasseille virvokkeiden pariin. Sinne suuntaamme mekin puhumaan suomalaisen terassikulttuurin historiasta ja nykypäivästä. Soitamme myös Saksaan ja kysymme, millaista terassielämää siellä on. Aivan aluksi kuitenkin asiaa ajokorteista. Studiossa on Aki Laine. Hyvää iltapäivää. Liikenne- ja viestintäministeriö tiedotti puolilta päivin, että luonnos ajokorttien suoritusvaatimusten uudistamisesta on lähetetty lausuntokierrokselle. Tiedotteen mukaan tarkoituksena on muuttaa ja keventää ajokorttilainsäädäntöä ja tehdä ajotaidon opettelusta vapaampaa. Puhelimessa on ylijohtaja Olli-Pekka Rantala liikenne- ja viestintäministeriöstä. Hyvää iltapäivää.
Hyvää iltapäivää.
Ehdotettuja muutoksia on jonkunmoinen joukko, aika monta itse asiassa, mutta mitkä asiat sinä nostaisit kaikkein suurimmiksi uudistusesityksiksi, sellaisiksi, joista puhetta tulee riittämään?
No, olennaisinta tässä uudistuksessa on se, että pyritään siirtämään opetuksen painopistettä enemmänkin siihen tarvittaman osaamistason saavuttamiseen, eikä niinkään siihen tiettyjen minimituntien saavuttamiseen. Eli kun tällä hetkellä on hyvin tarkasti näissä lakiin perustuvissa opetussuunnitelmissa säädetty ne teoriatunnit ja ajotunnit ja myöskin se tapa, kuinka ne toteutetaan, nyt tähän tulee huomattavasti väljyyttä. Tavoitteena on myöskin se, että kun saadaan joustavuutta, niin voidaan paremmin huomioida oppilaiden erilaiset valmiudet. Eli että jos on esimerkiksi aikaisempaa kokemusta vaikkapa mopoautolla ajamisesta tai kevytmoottoripyörällä ajamisesta, niin silloin sitten se voidaan huomioida siinä tarvittavien ajotuntien määrässä. Tällä pyritään myöskin vaikuttamaan siihen, että kun ajokortin hinta on yleisesti koettu korkeaksi, niin sitten tuomalla joustavuutta tähän näihin eri elementteihin, jotka liittyy siihen kouluttautumiseen, niin voidaan myöskin sitten saada kustannuksia alemmaksi. Kaikessa on tietysti olennaista se, että pidetään kiinni siitä, että liikenneturvallisuus on se, jota tällä ajo-opetuksella pyritään varmistamaan, ja tässä säilyy runsaasti sellaisia elementtejä, joilla jatkossakin sitten sitä huolehditaan siitä, että meidän liikenteessä ajavilla on riittävät taidot siihen, että se liikenne on kaikkien kannalta turvallista.
Ja ilmeisesti nyt puhutaan nimenomaan muista korteista kuin kuorma- ja linja-autoista, eli niihin ei ole tulossa muutoksia.
Kyllä, että kuorma- ja linja-autokortteihin liittyy sitten myöskin sitten nämä ammattipätevyydet, ja niitä puolestaan sitten tarkastellaan tässä niin sanotussa liikennekaaressa, eli liikenteen palvelulaissa. Sekin on meillä parhaillaan uudistettavana, mutta sitten nyt tämä laki, joka tänään lähti lausunnolle, niin se koskee näitä kaikkia muita kortteja, eli B-kortteja ja sitten näitä erilaisia moottoripyöräkortteja ja traktorikortteja.
Jaetaan tämä, Olli-Pekka Rantala, tämä asia sillä tavalla teoriaan ja käytäntöön, niin kuin se opetuksessakin tietysti jaetaan. Ensimmäiseen korttiin vaadittaisiin jatkossa nyt siis 4 tunnin teoriaopetus, eikö vain?
Kyllä, eli siinä on tarkoitus saada sellaiset perustiedot siitä liikenteestä, liikennesäännöstä, liikennekäyttäytymisestä, jolla varmistetaan se, että sitten jokaisella on ne perustaidot kunnossa. Ja tämä 4 tunnin vaatimus on sellainen, että se täytyy suorittaa kerran, eli että jos sitten on vaikka moottoripyöräkortti, jonka sitten korottaa B-kortiksi, niin sitä ei tarvitse sitten uudelleen suorittaa. Muilta osin teoriaopetus on sitten vapaata, että autokoulut varmasti sitä tulee jatkossakin tarjoamaan, mutta sitten erilaiset itseoppimismenetelmät sitten on myöskin käytettävissä, että riittävää on se, että saavuttaa sellaiset taidot, joilla sitten pystyy sitten sen teoriakokeen suorittamaan, joka edelleenkin tulee jatkossa olemaan osa sitä ajokortin saamisen edellytyksiä.
Entäs sitten se käytännön opetus, eli se ajo-opettelu, minkälaisia muutoksia siihen?
Eli kun tällä hetkellä meillä on siis se tilanne, että meillä esimerkiksi B-kortissa, niin siinä vaaditaan tällä hetkellä 18 tuntia ajo-opetusta siinä perusvaiheessa, ja sen lisäksi on sitten se harjoitteluvaihe ja syventävä vaihe, joihin molempiin liittyy sitten säädetyt määrät ajo-opetusta, niin jatkossa olisi niin, että tämä kaikki tapahtuisi yhdessä vaiheessa ennen ajokortin suorittamista. Ja ajo-opetus olisi edelleenkin vähintäänkin 10 tuntia, joiden aikana sitten pystytään arvioimaan se kunkin oppilaan yksilöllinen tarve, että kuinka paljon ajotunteja tarvitsee. Ja sen lisäksi on sitten tämmöinen riskien tunnistamiskoulutus, joka vastaa oppisisällöltään ja laajuudeltaan tätä nykyistä syventävää vaihetta, mutta se ajoittuisi myöskin siihen osaksi sitä ensimmäistä ja ainoaa vaihetta, eli siinä olisi sitten 4 tuntia teoriaa ja 4 tuntia opetusta myöskin. Sitten vielä tässä on niin kuin hyvä huomata se, että kun meillä on autokouluopetuksen rinnalla on tämä opetuslupa-opetus, niin sen edellytyksiä helpotetaan sillä tavalla, että myöskin tämmöinen olisi jatkossa mahdollista, että autokouluopetuksen ohessa voisi samalla myöskin saada tämmöistä opetuslupa-opetusta, jolloin sitten saataisiin isompi määrä niitä ajoharjoittelutunteja ennen tutkintoa, mikä sitten parantaisi liikenneturvallisuutta. Ja sitten myöskin sitten, että tämä voisi tapahtua tämä ajoharjoittelu nykyistä pidemmällä ajalla, eli se ajoharjoitteluopetus voitaisiin aloittaa jatkossa sitten jo 16-vuotiaana, jolloin voisi olla 2 vuotta tämmöistä ohjattua harjoitteluajamista ennen kuin sitten pääsee itsenäisesti 18-vuotiaana ajamaan.
Niin, eli henkilöauton ajokorttiopetuksen voisi aloittaa jo 16-vuotiaana, mutta sanotaan nyt selvyyden vuoksi se, että kortin saisi kuitenkin vasta 18-vuotiaana.
Kyllä, samalla lailla kuin nykyäänkin.
Sellainen yksityiskohta, kun tuossa puhuit tuosta opetuksesta, niin jos oikein luin, niin tässä esitetään myöskin, että tämä niin sanottu opetuspoljin vaatimus opettajalta poistetaan.
Kyllä, eli se on tälläkin hetkellä ollut Suomessa ainoastaan käytössä. Meillä kansainvälisesti tällaista vaatimusta ei ole. Se on koettu kuitenkin tällaiseksi hankaloittavaksi siinä, että kun sitä opetuslupaa haetaan, että se on edellyttänyt sen polkimen asentamiseen ja sitten muutoskatsastukseen ja siitä kautta sitten tuonut myöskin sitten kustannuksia. Toisaalta sitten ei ole tiedossa, että se olisi sitten ollut merkittävä kysymys siinä sitten taas liikenneturvallisuuden kannalta. Eli jatkossakin, että ilman sitä poljintakin, niin kuitenkin sitten se harjoittelun valvoja vastaa siitä, että koska oppilas on valmis menemään harjoittelemaan liikenteeseen ja myöskin sitten silloin, kun harjoitellaan siellä liikenteessä, niin se valvoja vastaa siitä, että sen ajoneuvon käyttäytymisestä, että sillä tavalla tämä nyt kuitenkin on. Yleensä ne valvojat on perheenjäseniä useimmissa tapauksissa.
Miten vilkaista keskustelua odotat tässä vaiheessa?
Kyllähän tämä varmasti on sellainen asia, joka koskettaa laajasti. Nyt kun kuitenkin meillä useimmilla on lähipiirissä ihmisiä, jotka sitten on hankkimassa ajokorttia, niin varmasti tämä niin kuin sitä kautta koskettaa monia, että mietitään, että mitä tämä nyt sitten mahdollistaa. Ja sitten tietysti niin kuin tämä liikenneturvallisuus on tietysti aina sellainen kysymys, että joka sitten ilman muuta sitten puhututtaa ja mietityttää. Ja tässä nyt on haettu tässä lakiluonnoksessa sellaista tasapainoa, että ei ole niin kuin sitä liikenneturvallisuudesta, ei olla tinkimässä, että on haettu kuitenkin sellaiset elementit, joilla sitten pyritään se varmistamaan, että vaikka toisaalta halutaan joustavuutta ja keveyttä, niin sitten ei kuitenkaan hinnalla millään hyvänsä.
Ja lausuntojen antamisaika päättyy juhannuksena, siihen asti varmasti ja sen jälkeenkin keskustelua riittää. Kiitoksia liikenne- ja viestintäministeriön ylijohtaja Olli-Pekka Rantala, oikein hyvää päivänjatkoa.
Kiitos, moi.
Tämä on ajan tasa.
Ja kello on 12 minuuttia yli 14. Jatketaan kouluasioilla. Niitähän tietysti näin keväänä puheenaiheena riittää. Numeroita ja todistuksia jaetaan ja erilaisia suuntavirvoja tulevaisuuteen piirretään. Kouluissa tilanne on mennyt siihen suuntaan, että ihan tavallisissa perusopetuksen luokissa on yhä enemmän tukea tarvitsevia oppilaita. Erityiskouluja on lakkautettu ja erityisluokkia purettu. Ja perusopetuksen lainsäädäntöäkin on uudistettu. Mihin kaikkeen tämä vaikuttaa, siitä puhumme nyt. Tervetuloa suoraan lähetykseen kasvatustieteen tohtori, erityispedagogi ja ADHD-asiantuntija Erja Sandberg.
Kiitoksia.
Näinkö siinä on käynyt, että tukea tarvitsevat laitetaan rumasti sanottuna sinne muiden sekaan?
No aika usein näin, onneksi ei aina, mutta tähän suuntaan ollaan menossa.
Tapahtuuko näin kautta linjaa sieltä ihan esiopetuksesta alkaen?
Kyllä, standardi on sinne suuntaan, eli halutaan koulupolku mahdollistaa aivan tavallisessa luokassa, tukitoimilla varustettuna.
No miksi näin tehdään? Puhutaanko rahasta pelkästään?
Ei pelkästään rahasta. Meidän lainsäädäntö on muuttunut, että uudessa perusopetuslaissa niin on määritelty 3 eri tuen porrasta ja halutaan oppilaita ohjata heidän kaipaamaan tukeen. Ja se ei ole aina sitä erityistä vahvinta tukea, jolloin ei tarvita erityiskoulupaikkaa tai erityisluokkapaikkaa, vaan riittää niin kuin lievemmät vaihtoehdot.
Onko tässä kehityksessä ongelmia?
Kyllä, siinä on monenlaisia pulmakohtia tullut esiin.
Eli minkälaisia?
No, me laitetaan sellaisia lapsia sinne tavallisiin luokkiin, jotka ei sitten saa sitä asianmukaista tukea. Et siellä on esimerkiksi luokanopettaja, jolla ei ole erityispedagogista osaamista tarpeeksi. Et hän ei tiedä, miten voisi auttaa tätä kyseistä oppilasta. Aiemmin sama oppilas oli erityisluokassa ja siellä oli erityisluokanopettaja, jolla oli enemmän tietotaitoa tukemisesta erilaisille oppilaille.
Mitä kaikkea tästä sitten seuraa, jos ajatellaan ensinnäkin sitä oppilasta itseään?
No, oppilasta jos ajatellaan, niin jos hän ei saa tarvittavia tukitoimia, niin tietenkin oppiminen vaikeutuu, mutta myös jo ryhmän kannalta voi oppiminen vaikeutua. Eli se voi heijastua koko ryhmään, jos siellä yksi ei saa tehtäviä tehtyä ja vähän on semmoinen niin kuin levoton oppilas esimerkiksi. Ja se voi haitata koko oppilasryhmän oppimista ja myös sitä opettajan omaa työtä.
Eli pahimmassa tapauksessa koko luokka tai ryhmä, mikä se ryhmä nyt onkin, jää jälkeen.
Kyllä, juuri näin.
No, onko tässä tätä ajattelua sillä tavalla, että mietitään, että ei saa leimata? Onko se jonkunnäköinen tekijä tässä asiassa?
On se varmasti jonkinlainen tekijä. Että ajatellaan, että lapsi saa olla kaltaistensa, vertaistensa seurassa myös koulussa, että ei leimata erityisluokalla tai erityiskoululla millään lailla. Että lapset on lapsia ja erilaisuutta pitää niin kuin nähdä myös koululuokissa. Että se on yksi pointti selkeästi tässä.
Eikö se ole ihan järkeenkäyvä pointti?
On. Kyllä se on. Totta kai lapsilla on oikeus käydä koulua, mutta lapsilla on oikeus saada myös ne tukitoimet, mitä he tarvitsevat. Että jos heillä on vaikka oppimisvaikeus tai jokin sairaus tai vamma, niin heille täytyy niin kuin räätälöidä ikään kuin vähän sitä opetusta tai ympäristöä jollain lailla.
Tämä jollakin tavalla vertautuu tasoryhmäajatteluun kuitenkin. Mitä mieltä sinä olet tasoryhmistä?
Tasoryhmissä oli kyllä hyvät puolensa, että siellä saatiin selkeästi eriytettyä sitä opetusta. Et edelleen me puhutaan opetuksen eriyttämisestä sekä alaspäin, eli jos meillä on oppilaita, jotka ei pysty aivan samoja sisältöjä omaksumaan, niin me voidaan vähän helpottaa niitä, mutta toisaalta me voidaan eriyttää myös ylöspäin, eli meillä voi olla hyvin lahjakkaita oppilaita ja he kaipaa lisää haasteita. Nämä on käytössä edelleen, mutta ei tasoryhmä mene niin kuin nimellä. Mutta siinä oli mun mielestä kyllä hyvät puolensa. Mutta tällä hetkellä se on opettajan vastuulla, kun ei ole niitä tasoryhmiä. Eli samassa luokassa on hyvin monenlaisia oppijoita sekä alaspäin että ylöspäin eriyttämistä. Ja opettajan täytyy hallita se, miten eriytetään.
Ja kun ryhmä on tarpeeksi iso, niin se on tekemätön paikka.
Välillä näinkin, ikävä kyllä.
Perustuuko tämä tasoryhmien poistaminen myöskin tähän lainsäädäntöasiaan?
Sitä ei mainita enää uudessa laissa ollenkaan. Eli se on jo sieltä 90-luvulta poistettu, että vähän aikaisemmin jo.
No, tämä tuen tarve niille oppilaille, jotka sitä tarvitsevat, meneekö se niin sitten käytännössä, että he tarvitsisivat tukea pitkin matkaa sekä alakoulussa että yläkoulussa, että vielä jopa toisella
kyllä,
asteella?
Hyvin monesti näin on, että näkyy jo sieltä esikoulusta alkaen, että tukea tarvittaessa se tuen pitää olla jatkuvaa ja riittävää koko peruskoulun ajan, mutta myös nivelvaiheesta toiselle asteelle, että se on huomioitava, että meillä lainsäädäntö muuttuu peruskoulun ja toisen asteen välissä. Ja se intensiivinen tuki ei aina jatku samanlaisena toisella asteella, jolloin oppilas voi tipahtaa kelkasta, lopettaa koulutuksen kesken toisella asteella, kun ei saa tukitoimia.
Niin, se ei varmaan ihan tavatonta ole, että se ammattioppiminen jää kesken.
Ei se ole tavatonta.
Maallikko ajattelee tietysti, että, tai se tuntuu ajatuksena jo vieraalta ammattiin oppimisessa toisessa asteessa, se erityinen tuki. Miten paljon sitä oikeasti on?
Hyvin vaihtelevasti, että kyllähän erityinen tuki mainitaan siellä jo lainsäädäntötasolla, mutta sitä toteutetaan hyvin vaihtelevasti, että ammatillisessa oppilaitoksessa voi olla yksi ammatillinen erityisopettaja, joka on siis opiskellut erityispedagogiikkaa 1 vuoden 500 opiskelijaa kohden, kun peruskoulussa erityisluokan opettaja voi ohjata esimerkiksi 10 tai 20 oppilasta, eli se intensiivisyys on aivan eri luokkaa ammattioppilaitoksissa toisella asteella, yleensäkin myös lukioissa totta kai. Eli oletetaan, että oppilas on niin kuin oma toimisempi ja itseohjautuvampi, ja kaikki nuoret meillä ei ole sellaisia, ja silloin he tipahtavat, jos tarvittavaa tukea ei tule.
Onko se ajatus oikea, että eniten sitä tukea pitäisi saada nimenomaan siellä alussa esiopetuksen aikaa? Onko mahdollista, että se auttaisi jatkossa sitten vielä, vaikka ei sitä enää olisikaan koulussa tarjolla?
Meidän lainsäädäntö painottaa varhaisia tukitoimia ja ehdottomasti se on todella tärkeää jo siellä esikoulussa perusopetuksen alussa, mutta meillä on kyllä lapsia ja nuoria, jotka tarvitsee sitä aivan aikuiseksi saakka, että se ei saa tipahtaa siinä matkan varrella, että sitten näkyy seurauksissa, että jos tuki loppuu liian aikaisin.
Miten erilaista se tuki on eri vaiheissa, jos ajatellaan esiopetusta, alakoulua, yläkoulua, käytännön eroja?
Käytännön eroja, että alakoulussa varmasti luokanopettajalla on enemmän tukiresursseja. Hän näkee ne lapset joka päivä ja hänellä on erityisopettaja monesti siinä ainakin apuna jollain tunnilla. Yläkoulussa sitten ei ole enää luokanopettajaa, vaan siellä on eri aineihin omat opettajat ja monesti silloin se tuki ei ole enää niin intensiivistä. Eli oppilas niin kuin joutuu enemmän toimimaan myös itsekseen, jos ei ole sitten aivan erityisluokalla, ettei on eri ryhmässä. Eli kyllä mä sanoisin, että nuorempana se tuki on meillä tiiviimpää ja yläkoulussa sitä on vähemmän ja toisella asteella sitä on selkeästi aivan liian vähän.
Onko se oikeinpäin näin, että sitä alussa on enemmän? Pitäisikö sitä jotenkin muuttaa?
Kyllä varmasti pienille lapsille on ihan perusteltua, että sitä on, että jos on vaikeita toiminnanohjauksen pulmia, esimerkiksi on vaikea itsenäisesti tehdä asioita, mutta kyllä mä puolan sitä, että sitä olisi myös siellä toisella asteella. Eli se tuki pitäisi jatkua koko matkan. Räätälöidä se yksilöllisesti niin kauan, kun se oppilas tai opiskelija tarvitsee sitä tukea 18-vuotiaan asti tai 25-vuotiaaksi asti, että ei se tuen tarve monestikaan poistu sieltä. Voi olla vaikeita oppimisvaikeuksia tai voi olla vaikea keskittyä tai joku muu sairaus tai vamma.
Avaa vähän sitä tukea, minkälaista se on, koska nopeasti ajateltuna sehän on sitä, että joku tulee viereen istumaan ja neuvoo, miten asiat tehdään. Sitäkö se on? Mitä eri muotoja siinä on?
Se on yksi vaihtoehto. Joku voi tulla viereen ohjaamaan ja auttamaan ihan siihen tavalliseen luokkaan. Sen lisäksi meillä on erityisopettajia, jotka voi ottaa muutaman oppilaan kerrallaan eri tilaan. Jos on vaikka oppilas, on hyvin vaikea toimia isossa ryhmässä, niin hän on rauhallisemmassa tilassa, käy samoja asioita läpi, antaa sitä henkilökohtaista ohjausta enemmän. Ja se voi olla vaikka joissain aineissa vaan, että oppilas tarvitsee vaikka matematiikan oppimisvaikeuteen apua matematiikassa. Ja silloin erityisopettaja tulee kuvaan. Ja muuten tämä sama oppilas pystyy olemaan ihan siellä tavallisessa luokassa luokanopettajan johdolla. Sitten meillä voi tietenkin olla aivan erityisluokkapaikka, jolloin erityisopettaja on koko ajan siinä läsnä kaikissa oppiaineissa ja auttaa niissä päivän erilaisissa toiminnoissa ja vaiheissa. Se on yksi mahdollisuus. Tai sitten voi olla luokassa kaksi opettajaa, luokanopettaja ja erityisopettaja yhdessä, ja he luotsaavat koko ryhmää, yrittävät tukea kaikkia oppilaita. Että meillä on erilaisia vaihtoehtoja tähän kyllä.
Ja ilmeisesti kaikissa on hyvät ja huonot puolensa.
Kyllä, näin on.
Se on aika monimutkainen asia sitten, jos siihen olisi varaa ja mahdollisuuksia varmasti löytää se oikea tapa kyseisessäkin koulussa, joka se oppilaan kohdalla toimii.
Joo, ja se on aika yksilöllisesti räätälöitävä, että meillä on niin erilaisia lapsia ja nuoria, että mikä sopii toiselle, niin voi olla, että ei sovi ollenkaan toiselle. Että meillä on myös sellaisia lapsia, mitkä ei pysty olemaan isossa ryhmässä, hyvin häiriöherkkiä lapsia. Ja se sitten näkyy koko ryhmässä, että jos he on hyvin levottomia siellä. Eli mä aina sanon, että opettaja voi helpottaa myös omaa työtään, että tarjoaa tukea näille lapsille, koska se paletti voi mennä aivan sekaisin siinä koko luokan kesken muuten.
Niin, se on varmasti mahdollista. Esiintyykö sellaista ilmiötä, josta keskusteluissa puhutaan, että päästetään esimerkiksi luokalta eteenpäin sen takia, että rumasti sanottuna päästään oppilasta eroon ja hän menee eteenpäin? Oletko tällaisen törmännyt?
Ikävä kyllä olen. Olen törmännyt yhden yläkoulun rehtorin kertoi, että hänelle on tärkeintä, että nämä lähtevät heiltä pois. Annetaan armo vitonen 15-16-vuotiaille nuorilla, että heidän ei tarvitse enää välittää. Ja olen kyllä hämmästellyt siinä tilanteessa, että miten voi olla näin lyhytnäköistä ajattelua, että johonkinhan nämä nuoret lähtevät sitten 15-vuotiaana. Ja jos heillä on erittäin huonot todistukset ja iso tuen tarve, niin mikä se paikka sitten on ja kuka ottaa kopin sitten siellä seuraavalla asteella.
Eli käytännössä ajattelet, että seuraavaksi puhutaan sitten syrjäytymisestä.
Kyllä, meillä on paljon nuoria, jotka keskeyttää toisen asteen tai tipahtaa sieltä ilman tukitoimia. Ja tällä hetkellä puhutaan aika paljon näistä nuorista miehistä, joilla on koulutukset kesken ja vaikea tietenkin työllistyä ja itsenäistyä sitten elämään, jos ei ole sitä ammattia esimerkiksi ja työpaikkaa, että he kaipaisivat hyvin paljon sitä räätälöityä tukea myös siellä aikuistumisvaiheessa.
Erja Sandberg, keskeinen aihe tietysti tässä keskustelussa on se leimautuminen, ja sitä ei tietysti varmasti kukaan omalle lapselle halua ainakaan väärin perustein. Miten ajattelet, sitä voihan ajatella niinkin, että jos luokalla tällaisessa niin sanotussa tavallisessa ryhmässä on joku, joka tarvitsee erityistukea, hän käyttäytyy tietyllä tavalla, kyllä hänkin leimautuu siinä ryhmässä ihan samalla tavalla kuin se, että jos olisi erityisessä ryhmässä oppimassa.
Kyllä. Monesti siinä kaverisuhteet sitten kärsii tai ajatellaan, että tuo on se häirikkö tai jollain lailla niin kuin erilainen tai hankala oppilas. Että, mun mielestä pitäisi aina pohtia niin kuin yksilöllisesti se oppilaan luokkapaikka ja ryhmäpaikka. Että on hyvä idea, että kaikki on samoissa yleisopetuksen ryhmissä, mutta kaikille oppilaille se ei sovi. Eli se ryhmä voi tosiaan olla liian iso ja sitten tulee leimautuneeksi esimerkiksi käyttäytymisen takia liian isossa ryhmässä. Et sen oppilaan on vaikea olla liian isossa ryhmässä.
No tähän loppuun, mihin suuntaan sinun mielestäsi tällä hetkellä ollaan menossa? Mennäänkö enemmän siihen, että kaikki ovat samassa ja katsotaan miten käy?
Kyllä me siihen suuntaan mennään, että lapset käy lähintä koulua ja tuki sinne päin, että toivoisin myös opettajan koulutuksen kehittyvän siihen suuntaan, että kaikille opettajalle tulisi sitten näitä erityispedagogiikan menetelmiä, että he ymmärtäisivät lasten ja nuorten toimintaa ja osaisi auttaa. Että tällä hetkellä kaikilla opettajilla ei ole tapoja auttaa näitä lapsia ja nuoria.
Niin, se kuulostaa hirveän loogiselta, jos käytännössä jokaiselle opettajalle myöskin tulee näitä, jotka lisää apua tarvitsevat.
Kyllä, juuri näin.
Kiitoksia tästä keskustelusta. Mielenkiintoisia asioita. Kiitos Erja Sandberg.
Kiitos.
Ydinaseriisunta takkuaa, ihmisoikeuksista piittaamattoman politiikan esiinmarssia ja keskiluokan ahdingosta käyttövoimaa ammentavaa populismia ja muukalaisvihamielisyyttä.
In certain periods, xenophobia and the immigrant sentiment, racism become stronger.
Minkälaisessa ajassa oikein elämme? Tätä kysyy maailmanpolitiikan arkipäivää -ohjelma lauantaina kello 14 uutisten jälkeen.
Yle, Radio Suomi.
Ja liikennetiedote. Onnettomuus, kyseessä aiempi onnettomuus tiellä 1361 Hyvinkäällä. Tilanne on muuttunut, tie on suljettu liikenteeltä, onnettomuuspaikan pelastus- ja raivaustyöt käynnissä. Siis tie 1361 välillä Hyvinkää-Läyliäinen, Hyvinkäällä tarkempi paikka välillä Hämeenlinnan väylä Kytäjä. Siellä aiempi onnettomuus, tie on suljettu liikenteeltä, onnettomuuspaikan pelastus- ja raivaustyöt ovat käynnissä. Kello on 14.26, muutaman sekunnin kuluttua. Ajantasassa puhutaan tänään vielä terassikulttuurista. Suuntaamme auringonpaisteeseen selvittämään, millainen on suomalaisen terassielämän historia ja nykytilanne. Ja samaa kysymme myöskin Saksanmaalta. Sitä ennen kuitenkin tovi kotimaan politiikkaa. Vihreiden Ville Niinistölle valitaan seuraaja kuukauden kuluttua Tampereella. Niinistö on nostanut kannatusta ja vihreät haaveilevat suuresta tulevaisuudesta ja pääministeriydestä. Puheenjohtajaehdokkaita on 6, mutta kyselyissä 2 erottuu joukosta. Puolueen nykyinen varapuheenjohtaja, jyväskyläläinen kansanedustaja Touko Aalto ja helsinkiläinen kansanedustaja Emma Kari. Molemmat 33-vuotiaita ja molemmilla menestystä myös kuntapolitiikassa. Näin Emma Kari arvioi parhaita saavutuksiaan politiikassa.
Ehkä se tärkein asia, minkä itse on saanut läpi, on se, että pystyi kuntapolitiikassa torjumaan kaikki koulutusleikkaukset niin varhaiskasvatuksessa kuin peruskoulussa. Ryhmäkokoja ei lähdetty kasvattamaan ja lasten tasa-arvosta oikeutta päivähoitoon ei lähdetty rajoittamaan. Ja siinä, että oli yksi kunta, joka teki nämä kaikki päätökset ensin, niin siitä sitten vihreät kuntapäättäjät ympäri Suomen sai selkänojaa ja pystyi lähteä kuntatasolla haastamaan näitä koulutusleikkauksia, jotka sitten monessa paikassa pystyttiin torppaamaan. Niin itse ajattelin, että se oli ehdottomasti viime vuosina on ollut sellainen arvokas päätös.
Helsinki näytti esimerkkiä.
Kyllä.
Touko Aalto, sama kysymys. Mitä pidätte parhaana saavutuksena politiikassa?
No, politiikassa aina pitää muistaa, että ei siellä yksin hirveän paljon asioita saavuta, mutta osana joukkuetta pystyy olemaan tekemässä hienoja asioita. Musta niin kuin tämän eduskuntakauden aikana vihreiden vaihtoehtobudjetit, se, että pystytään kertomaan konkreettisia vaihtoehtoja, jos sanoo jotakin, että näin ei pidä toimia, niin pitää aina pystyä kertomaan oma konkreettinen vaihtoehto, miten sitten pitäisi toimia. Toisaalta on ilo ja kunnia edustaa Jyväskylän joukkuetta, joka nousi ensimmäisenä Suomessa koko kunnan suurimmaksi puolueeksi. Ja se, että ensimmäistä kertaa Keski-Suomesta saatiin koko historian läpi vihreä kansanedustaja, nämä on kaikki yhteisen joukkuetyön tulosta ja on aina hieno asia, jos pystyy auttamaan sitä omaa joukkuettaan.
Puolueessanne Ville Niinistöä on kiitelty vaalimenestyksestä kuntavaaleissa nyt viimeksi, mutta edes vihreässä kaikki eivät pidä hänen aika ajoin aika rähisevästä ja populistisesta tyylistään, eikä oikein siitäkään, että lähes kaikki on kiertynyt hänen ympärilleen, varjosta ei paljon muita juuri näy. Minkälaisen tyylin omaksuisitte, jotta vihreät olisi vakavasti otettava pääministeripuolue, Touko Aalto?
No mä oon itse puhunut pitkään siitä, että ilmastonmuutos on koko ihmiskunnan suurin uhka ja aikaa on vähän. Se edellyttää sitä, että meidän päätöksentekojärjestelmä, koko demokratia toimii ja se edellyttää sitä, että yhä enemmän sen oman vahvan linjan lisäksi pitää pyrkiä siihen vuoropuheluun, ottaa kaikki mukaan keskusteluun ja vihreät on kasvanut isoksi toimijaksi ja nyt pitää pystyä miettimään sitä, että varaudutaan hallitusvastuuseen, keskitytään kasvamaan pääministeripuolueen mittoihin ja se edellyttää sitä, että piirukaan ei tarvitse omista arvoista antaa periksi, mutta yhä enemmän sitä vuoropuhelua rakentaa kaikkien kanssa.
Emma Kari, minkälainen on tämä suhde ikään kuin julkisuuteen ja muihin toimijoihin sekä myös puolueen sisällä, jos Niinistöä on pidetty ainakin eduskunnassa omienkin keskuudessa hiukan liian rähisevänä?
No se viesti, mikä meillä vihreille toimijoille hyvin vahvasti on tällä kaudella tullut, on ollut se, että ihmiset ei hyväksy sitä politiikkaa, mitä tässä maassa tällä hetkellä tehdään. Ja samaan aikaan vihreät on onnistunut viestimään meidän arvoista, meidän politiikan tavoitteista kirkkaammin kuin aikaisemmin. Ja tuntuu, että ihmiset hirveän laajasti tukee ne vihreät arvot inhimillisyydestä, ympäristön suojelusta ja sitten koulutukseen panostamisesta. Ja itse ajattelen, että on hirveän tärkeää se, että me pystytään edelleen viestimään sitä, että me ollaan vahvasti näiden arvojen puolella. Ja me pidetään meidän sanasta kiinni, kun me jotain luvataan. Ja tämä on politiikassa tällä hetkellä hirveän tärkeää. Ihmiset kokee, että tämmöiset niin kuin kovat arvot, lyhytnäköiset päätökset on ehkä vallannut liikaa alaa suomalaisessa politiikassa. Ja esimerkiksi se, että jokainen puolue oli ennen vaaleja lupaamassa, että koulutuksesta ei leikata. Ja sen jälkeen vietiin 3 puolueen nimissä niin valtavat koulutusleikkaukset läpi, niin se murensi kyllä ihmisten luottamusta politiikkaan. Ja kyllä se on hirveän tärkeää, että vihreät on lunastamassa sitä luottamusta ja toteamassa, että meidän sanaan voi luottaa. Kun me jotain luvataan, me pidetään siitä kiinni.
No mikä se olisi se pääministeriperspektiivi?
No kyllähän niin se, mitä tällä hetkellä pitäisi tehdä, niin on se, että me käännetään meidän koulutuspolitiikan suunta täysin toiseen suuntaan. Me panostetaan koulutukseen, me panostetaan tutkimukseen, me panostetaan siihen, että me ajatellaan, että tämän maan paras voimavara on ihmisten korvien välissä ja se on se tie myös, jolla Suomi tästä nousee. Että näen, että vihreiden on hirveän vaikea olla hallituksessa, joka ei tätä linjaa allekirjoittaisi. Et kyllä meidän pitää uskoa, katsoa eteenpäin ja uskoa siihen, että kyllä tämä maa nousee muutenkin kuin koulutustasoa laskemalla ja eriarvoisuutta lisäämällä.
Tuo Aalto, mikä on se pääministeriperspektiivi? Tässä on tätä vaalikautta vielä puolet jäljellä ja seuraavat vaalit ovat 19 ja niin edelleen. Niin koska vihreät voisi olla sellainen puolue, että te voitte vakavasti asettaa pääministeriehdokkaan?
Pääministeripuolueen mittoihin kasvaminen edellyttää sitä, että vihreiden perinteiset kruununjalokivet, eli ilmasto, luonnonsuojelutyö, tasa-arvo, ihmisoikeusnäkökulmat, niin näitä näkökulmia pitää yhä enemmän tuoda osaksi elinkeino, työllisyys, talouspolitiikkaan. Eli vihreällä täytyy olla yhä uskottavampi linja niihin isoihin asiakysymyksiin, jotka koskettaa joka ikisen ihmisen arkea tässä maassa, joka ikinen päivä. Et se on se, ehkä se isoin tehtävä, että miten näihin isoihin rakenteisiin, talouden uudistamiseen, mikä on se vihreiden visio. Me on tehty todella hyvää työtä ja sitä hyvää työtä pitää vaan jatkaa eteenpäin. Ja tuohon aikaisempaan asiaan pakko puuttuu ja sen verran puolustaa myös Ville Niinistöä, että politiikassa tilanne on se, että teit niin tai näin, niin teet aina jonkun mielestä väärinpäin. Ja vihreät on pystynyt todella hyvin tuomaan sen ihmisten arjen näkökulman, tuomaan sen ihmisten arjesta kumpuavan viestin osaksi julkista keskustelua. Ja totta kai, jos kokoomuksella ei ole mitään muuta, mihin tarttua, niin tartutaan tämmöisiin omiin tämmöisiin spinnauksiin, omiin tämmöisiin ajatuskeloihin, joilla pyritään horjuttamaan vihreiden toimintaa. Ja se kertoo siitä, että vihreä menee sen verran hyvin, vaan sen verran hyvin vakiinnutettu omaa asemaa, että kokoomuksella ei ole mitään muuta keinoa kuin yrittää epätoivoisesti jotain tämmöisiä ajatuskeloja tuoda mukaan keskusteluun.
No teiltä on kysytty muun muassa Vihreän Lanka-lehden puheenjohtajakoneessa joistakin asioista kantoja, ja poimin tähän sellaisia vastauksia, joissa olette eri mieltä. Esimerkiksi kun kysytään liittoutumattomuudesta, onko liittoutumattomuus jatkossakin paras tapa järjestää Suomen puolustus, niin Touko Aalto, sanotte, että ei. Jokseenkin eri mieltä. Miksi?
No, kysymyksen asettelu on siinä mielessä hupsu, että Suomi ei ole missään nimessä ollut pitkään aikaa enää liittoutumaton. Olemme osa Euroopan unionia, läntistä viitekehystä, Naton rauhankumppani maa. Mutta esimerkiksi jos kysytään suoraan, että kannattaako NATO-jäsenyyttä, niin vastaan suoraan, että en kannata NATO-jäsenyyttä. Mutta esimerkiksi pohjoismaisen yhteistyön kehittäminen ja kenties jonkin tyyppinen vaikka Suomen, Ruotsin, Norjan yhteinen jonkun tämän tyyppinen puolustusliitto, on se liittoutumista sekin.
Emma Kari on tähän kuitenkin vastannut sitten, että jokseenkin samaa mieltä. Liittoutumus on jatkossa paras tapa järjestää Suomen puolustus.
Kyllä.
Te olette tässä eri mieltä.
Kyllä, kun katsoo sitä, että miten meidän puolustus on järjestetty, niin tällä hetkellä katsoo Naton kehitystä, niin on hirveän vaikea nähdä, että miten meidän kannattaisi olla semmoisen Naton jäsen, jossa niin kuin Trump, Erdogan ja Orban on viemässä puolustusliittoa eteenpäin. Mutta itse olen sitä mieltä, että on pienen maan, niin kannattaa pitää suhteet hyvinä, ja esimerkiksi Euroopan yhteisen puolustuksen kehittäminen on sitten taas huomattavasti järkevämpää, ja tämän pohjoismaisen yhteistyön syventäminen.
Näin sanoi vihreiden Emma Kari. Toinen haastateltava oli Touko Aalto ja haastattelijana Sakari Kilpelä. Tähän väliin kaksi liikennetiedotetta. Ensinnäkin tie 2 eli Porin tie Vihti. Siellä öljyä tiellä haittaa ajosuunnassa Nummela, siis tie 2 eli Porin tie Vihti, tarkemmin paikka välillä Maikkala, vanha Porin tie. Siellä öljyä tiellä haittaa ajosuunnassa Nummela. Ja sitten tie 57 Hattula, liikennetiedote onnettomuudesta, tilanne muuttunut, onnettomuuspaikan pelastus- ja raivaustyöt käynnissä, tie on suljettu liikenteeltä, tapahtumapaikalla liikenteen ohjaus. Siis tie 57 välillä Hämeenlinna-Pälkäne, tarkemmin paikka välillä Vermasvuori-Hämeenlinna, Peltokylän tienhaara Hattula, Lusin kohdalla. Siellä onnettomuuspaikan pelastus- ja raivaustyöt käynnissä, tie on suljettu liikenteeltä, tapahtumapaikalla on liikenteen ohjaus. Kello on 14.36, muutaman sekunnin kuluttua. Siltähän se näyttää nyt ainakin etelässä, että kesä sieltä tulee. Hellerajakin on ylitetty, kuten uutisista kuulimme. Täällä eteläisessä osassa Suomea aurinko paistaa ja jossain vaiheessa koko maassa alkaa terassikausi. Saattaa alkaa monin paikoin jo tänään. Terassikulttuurin historiaa ja vuoden terassikauden alkua on juuri nyt Helsingissä Kaartin kaupungissa tunnustelemassa toimittajamme Jakke Holvas.
Paikka on tosiaan ravintola Pastis Kaartin kaupungissa. Tässä on vieressä pääesikunta ja tuossa hieman taaempana Kasarmintorin lähellä sitten tuo puolustusministeriö. Ja tässä on kanssani hotelli- ja ravintolamuseon tutkija Tiina Kiiskinen sekä Pastiksen ravintoloitsija ja keittiömestari Timo Linnanmäki. Timo, ehdit jo sanoa tuossa, että tämä terassi teillä on ollut auki jo. Milloin avasitte?
No kyllä nämä kalusteet tähän tuotiin pari viikkoa sitten, ensimmäiset tuolit ja pöydät, muutama kappale, ja siellä sitkeimmät jo silloin istui. Mutta meillä on tänä vuonna tässä uutuuteen tämmöinen parklet-osio, niin se on oikeastaan avattu tällä viikolla sitten tässä, ja nythän nämä säätkin vasta on niin kuin parhaimmillaan.
Miten muuten arvioit, paljonko tämä terassi on neliöpinta-alaltaan? Tämä parkletti-osio.
No tämä parkletti, tämä on niin kuin yhden parkkiruudun kokoinen, eli tämä on about 12 neliöä on tässä näin.
Joo, tässä on tämmöisiä valkoisia terästuoleja ja vanteria pöytiä, ja sitten on myös tuossa pari pöytää ihan tuon kivijalkaravintolan vieressä, että siinäkin voi syödä halutessaan. No miten vilkkaana nyt sitten tämä kevään terässikausi on alkanut? Onko tässä ollut porukkaa vielä?
No, niin kuin äsken sanoin, niin kelit ei ole ehkä ihan nyt suosinut vielä tätä terassitoimintaa, mutta nyt kun katsotaan niin kuin tätä päivää, niin kyllä tässä on tänäänkin jo istunut ja tämä parklet on kyllä saanut säistä huolimatta kyllä niin kuin kiistatonta huomiota kauneudellaan ja uutuudellaan tässä näin, että kyllä uskon, että lähtee ihan railakkaasti käyntiin tässä tänä viikonloppuna.
Niin nyt sä suosii, vaikuttaako se asiakasmääriin, kun terassisäät viivästyy vai tuleeko ne samat ihmiset sitten ravintolaan sisään? Siis jossain Pohjois-Suomessahan on lunta vielä puolikin metriä ja sitten Alpeilla on tätä afterski-meininkiä, että siellä sitten ollaan vaikka lunta näkyy, mutta miten sitten täällä, tuleeko ne samat asiakkaat sisään vai lisääntyykö asiakasmäärä?
No kyllä, meillä se kausi on tavallaan hirveän lyhyt tässä, se kesäterassikausi, että heti kun on mahdollista, että voi esimerkiksi Mekilan ruokaravintola, niin voi syödä ulkona, niin kyllä ihmiset heti tulee ja syö ulkona. Toki sitten jos sää on huono, niin kyllä he tulee sisällekin syömään, että se ei tavallaan niin kuin, se ei ole vaan niin, että jos ei terassille pääse, niin emme tule. Tietysti ehkä kuumimpina päivinä sitten hakeudutaan terassille, että jos ei vaikka mahdu tähän, niin mennään sitten seuraavalle, mutta kyllä se enemmän lisää asiakkaita, kun siirtää asiakkaat sisältä ulos.
Tutkija Tiina Kiiskinen, puhutaan kohta terassien koko historiasta, mutta ensin tästä ihan lähihistoriasta Suomessa. Näitä ravintoloiden terasseja syntyy, niitä lopetetaan. Ilmeisesti Helsingissäkin syntyy yksille alueille ja sitten toisilta katoaa. Tiedätkö yhtään, että minne niitä nyt on syntymässä?
Mä luulen, että se liittyy vahvasti myöskin siihen lähiravintolabuumiin, mikä on meneillään. Paitsi ydinkeskustassa toki tulee terasseja, mutta mä luulen, että kun laadukkaita lähiravintoloita on perustettu paljon, niin sinne myös syntyy niitä terasseja tällä hetkellä ehkä eniten.
Tosiaan täällä Kaartin kaupungissa istutaan ravintolapastikseen parkletilla, eli toisin sanoen tässä auton parkkipaikalle sijoitetulla terassilla. Ja mitä muuten nuo kukat on, joita on pantu koristeeksi? Tiedätkö lajin, Timo?
Tiedän, ne on orvokkeja.
Oli pakko kysyä,
jotka... Sitten on murattia, siinä on murattia ja sitten tässä vasemmalla mun puolella, niin tässä on itse asiassa omenapuu vielä laitettu tähän, tämmöinen kohtuullisen iso.
Ja kun siinä on multaa, niin se taitaa olla jopa oikea.
Kyllä, se tekee siellä pikkuhiljaa lehtiä.
Syksyllä sitten asiakkaat voivat poimia omenia siitä. No, jos vielä Tiina, semmoinen kysymys, että jos terasseja lopetetaan, niin kulkeeko se niin kuin käsikädessä sitten niin kuin itse ravintolan lakkauttamisen kanssa vai voiko käydä niin, että se terassi vaan ei kannata, mutta ravintola jatkaa?
Varmasti sekä että, mutta kyllä luulisin, että pääsääntöisesti se on niin, että jos ravintola lopettaa, niin terassi lähtee mukana, että erikseen pelkkiä terasseja harvemmin lopetetaan, että Helsingin kaupunkikin pyrkinyt siihen, että vähitellen suositaan enemmän terassien perustamista ja katunäkymää saadaan vilkkaammaksi tietyillä kaupungin osilla, niin varmasti on näin päin, että ne kulkee ihan suoraan käsikädessä.
Niin, eli se terassi on aika kiinteä osa sitten ravintolaa. Se melkein pitää sitten olla, jos ravintola on kantakaupungissa eritoten. Timo Linnamäki, mitä ihmiset tilaavat terassille? Mitä syövät ja juovat useimmiten? Onko vaikka jotain uusia pikkujuomia, jotka virkistävät?
No, kyllä. Semmoinen ehkä, jos pitäisi jotain mainita, niin roseviinikulttuuri on ehkä sellainen, mitä me ainakin tässä pastiksessa yritetään viritellä täällä terassilla. Meillä on jo haku ollut käynnissä ja tavallaan varastoihin on hankittu kesää varten niin tiettyjä roseviiniä. Ja sitten meillä on myöskin sit ihan semmoisia artesaanikäsityöoluita sitten, mitkä toimii meidän ruokien kanssa. Ja ehkä terassilla sitten syödään pikkasen kevyemmin, vähän rennommin, ei välttämättä semmoista kolmen ruokalajin illallissettiä. Toki jos illalla on lämmin ja tuntuu, että senkin haluaa tehdä, niin se tietysti onnistuu ja näin, mutta siinä ehkä vähän enemmän sitten viihdytään, nautitaan siitä auringosta, kun tämä kausi on niin hirveän lyhyt meillä täällä Suomessa kuitenkin, niin sitten tavallaan ehkä semmoinen jopa niin kuin terassihyppely on semmoista aika muodikasta, että ei välttämättä sitten vietetä yhdessä paikkaa sitä koko iltaa tai koko päivää, vaan käydään vähän kokemassa eri terasseja ja eri ruokia ja juomia.
Tiina Kiiskinen, mitä arvelet, menevätkö ihmiset ikään kuin randomina oikusta terassille, että tuossa sattuu olemaan vai tiedetäänkö ne etukäteen ja sitten mennään juuri sinne?
Mä luulen, että sellainen kaverisuosittelu perustuu tässä aika paljon siihen valinnan tekemiseen. Eli kun kuullaan hyviä kokemuksia, jos on tällaisia, niin kuin on Helsingissä esimerkiksi on noussut paljon tosi laadukkaita pieniä ravintoloita, niin niistä sana kiertää kyllä todella nopeasti sitten kaveripiirissä ja mennään sen perusteella. Ja toki sitten tällaisissa, kun lähdetään kaveriporukalla illalla liikkeelle ja kierretään eri paikoissa, niin sitten testataan ihan uutuuksiakin, mistä ei tiedetä etukäteen.
Ja varmaan makujen perässä, että jos on sitä roseita tai sitten jotain niitä erikoisoluita.
Kyllä.
Kyllä, just näin. Ja kyllähän toi niinku somen voima on tavallaan mahtava sit varsinkin kesällä. Mun mielestä ihmiset ehkä tykkää kuvata itseään terassilla ja tälleen, että olla jossain. Ja tietysti jos on joku viehättävä pieni paikka tai kiva terassi, niin kuin tässäkin mielestäni, niin onhan siihen kiva poiketa ihan kun kävelee ohikin, että hetken mielijohteesta.
No sitten tämä voi kääntää nurinpäin niin, ehkä tämän haasteellinen kysymys teille katsotaan, että mikä se juju on, miksi ei tehdä sitä samaa niitä pieniä herkullisia syötäviä ja juotavia sisällä? Mikä tämä lisäarvo tässä on?
No kyllä, meillä ainakin saa, ihan saman ruoan saa tänne ulos, kun saa sisälle. Eli tavallaan meille ei ole jaoteltu sillä lailla, että meillä olisi terassilla vaan pientä syötävää, vaan meillä kyllä ihan kaikki ruuat, annokset alakarttelista on saatavilla myöskin terassilla. Mutta helposti ihmisillä tänä päivänä mun mielestä terassilla piipahdetaan ja totta kai osa syö pitemmän kaavan mukaan, mutta ehkä enemmän se on sitä, että syödään sitten vaikka vähän salaattia ja tälleen pikkasen kevyemmin ja illemalaiset vähän ehkä enemmän.
No mitä Tiina Kiskinen tuumii, mikä on idea terasseissa, mikä se juju on, miksi ihmiset tulevat niihin?
Kyllähän se lisäarvo tulee tästä nimenomaan siitä ympäristöstä. Et Suomessa nimenomaan kun kausi on hirveän lyhyt, niin halutaan ottaa ilo irti siitä, että voidaan nauttia siitä auringonpaisteesta, hyvästä seurasta. Siinä ehkä kestetään paremmin myös sitä läheisyyttä sitten, että terassi on vähän pienempi, intiimimpi tila tietyllä tapaa, niin istutaan hyvin lähekkäin pöydissä ja nautitaan siitä illasta.
Niin, jos saa nopeasti vielä kommentoida tuohon, niin näähän ehkä tavallaan korvaa semmoista, kaikilla ei ole mahdollisuutta olla kesämökillä tai siellä kuistilla tai saunan kuistilla nauttimassa auringosta, että tässä tavallaan päästään kaupunkiolosuhteissa siihen suht lähelle sitä tunnelmaa.
Niin onhan tässä se, että näkee ohikulkevia ihmisiä, että sen sijaan, että on tapettuna joku televisio päällä. Tässä on aito elävä tilanne ja vieressä on BMW, tuossa näkyy autoja. Tässä menee koko ajan mopoja ja ihmisiä.
Siinä varmaan korostuu sitten justiinsa ehkä Helsingin niin kuin tiettyjen isojen kaupunkien rooli, että muualla Suomessa niin saattaa sitten olla pienemmissä kaupungeissa, pienemmillä paikkakunnilla, niin terassi tarkoittaa enemmänkin sitä, että mennään sitten siinä kenties ystävien perheen kanssa siihen pihalle grillaamaan omalle terassille ikään kuin. Mutta suuremmissa kaupungeissa haetaan sitten ravintoloiden, kahviloiden terassilta sitä samaa yhteisöllisyyttä.
No mennään terassikulttuuria historiaan. Tiina, kuinka kauan maailmalla on ollut terasseja? Onko perät joku maa, jossa terassi keksittiin?
Sitä ei varmaan yksittäistä voi sanoa, mutta jos ajattelee kahvila- ja ravintolakulttuuria, terassikulttuuria, niin kyllähän Ranskaa esimerkiksi on vaikea ohittaa, Itävaltaa vaikea ohittaa siinä, että joku Pariisin ja Viinin kahvilakulttuuri, niin niitä sellaisia ytimiä on, että ihan sieltä 1800-luvun puolelta selkeästi siis on jo Suomessa ollut ja sitä aikaisemminkin jo Keski-Euroopassa. Myöskin ihan terassikulttuureja, siis ulkoilmakahviloita, ulkoilmaravintoloita, se on saattanut liittyä kylpylöihin esimerkiksi tai ravintoloilla, eihän niistä ole varsinaisesti tällaisina terasseina puhuttu, että se on vasta sitten niin kuin lähempänä 1900-lukua oikeastaan, mutta on ollut ulkoilmaruokailumahdollisuutta ja se on usein myöskin liittynyt siihen, että on ajateltu sitä terveellisyyttä esimerkiksi kylpylöissä, niin siinä on menty hakemaan sitä hyvää oloa, terveellisyyttä.
Tosiaan usein terassi assosioituu johonkin ylelliseen, vähän semmoiseen hienompaan, että Ranskassa tai Italiassa valkohapsinen herra pellava suvussa siemailee espressoa, ehkä pelaa sakkia kaverinsa kanssa. No tämä pastis on kyllä sen verran hieno paikka, että se olisi mahdollista, vai miltä kuulostaa Timo, voiko tänne tulla tyyliin tuosta laivasatamasta joku arvokas herra, ajattelit, että no tässä nyt mennään jo vähän keskieurooppalaiseen meininkiin.
No kyllä meidän terassille kaikki on totta kai tervetulleita, kyllähän tässä nyt on semmoinen miljö, että tässä voi melkein minkälaisissa asusteissa vaan olla. Musta lähinnä tärkeintä on se, että miten haluaa niin kuin nauttia ja muuta. Et ei se kato sitä nyt, että ollaanko mitenkä pukeuduttu tai tällä lailla. Myös terassilla voi vielä olla vähän rennomminkin, kun tavallaan sitten on kesä ja muuta. Että ei tarvi nyt olla niin kuin valkoinen pellava puku.
Kuulostaa hyvältä. Nyt ollaan siis Helsingin keskustassa Kartin kaupungissa Pikkuroballa, mutta monelle yleisin terassi on se ABC-asema, siis liikennemyymälä huoltoasema, ja siinä ei paljon lehmuksen lehti heilu, eikä ole eurooppalainen tunnelma, vaan katsotaan sitten asfalttia ja ehkä siinä on joku Datsun 100A. Mutta siinäkin varmasti ratkaisevaa se, että kavereiden tapaaminen jossain ulkoilmassa ja kahvilan ääressä, vai eikö se näin ole, että enemmistö kuitenkin Suomessa on tuolla pikkupaikkakunnalla tällaisissa paikoissa?
Nimenomaan näin, ja niissä se keskittyy sitten siihen ruokailupuoleen erityisesti, tämä terassilla istuminen, että on sitten viinileike tai joku muu, minkä kanssa sitten nautitaan sitä aikaa, mutta että se kysyntä ja tarjonta sitten kohtaa parhaiten siinä, ehkä sellaisessa ketjuravintolassa tai ABC:llä, mutta joka tapauksessa se tarve tulee siinä tyydytetyksi, eli pystytään olemaan hyvässä seurassa ja nauttimaan se ravinto.
Hei, otetaan tämä vielä tämä viimeisin debatti, joka on tullut näihin terasseihin liittyen. Viime kesänä ensimmäistä kertaa Helsingissä nämä autojen paikoitusruudut otettiin terassikäyttöön, ja sille tuli tämä sana parklet. Tänä keväänä sitten erään ravintola-asiakkaille kerrottiin, että he eivät itse saa kantaa alkoholijuomia parklet-terassille, sillä ravintolan terassi ja parklet-terassin välissä on jalkakäytävä, niin kuin tässäkin on, joka ei ole anniskelualuetta välttämättä. Jos haluaa nauttia alkoholijuoman terassilla tässä parkletilla, niin silloin kassasta saa tarjottimen, joka pitää jättää terassin vieressä olevalle anniskelujuomien siirtopisteelle. Ja kun tarjoilija käy terassilla, niin hän siirtää sitten tarjottimen juominen asiakkaan pöytään. Tämä on vähän absurdia teatteria. Tiina Kiiskinen, vieläkö tämä jatkuu Helsingissä?
Kyllähän tämä jatkuu, joo. Ravintoloilla on erilaisia käytäntöjä, tässä kieli keskellä suuta, niin erilaisia käytäntöjä tämän suhteen sitten, että minkä verran anniskellaan tai anniskellaanko lainkaan, mutta suurin osa varmaankin tällä kahvilakulttuurimeiningillä menee.
Timo Linnamäki, onko pastiksella oma siirtopiste?
Täytyy katsoa, tarvitaanko semmoista. Tällä hetkellä ei ole, koska meillä on pöytiin tarjoilu koko terassialueella, eli meillä tavallaan sitten kaikki sekä ruuat että juomat tarjoillaan pöytään, niin se ei meillä sillä lailla vaikuta, mutta pakko on tuohon nyt vaan se sanoa, että kyllä taas niin kuin maalaisjärkeä peräänkuuluttaisin täällä, että miksi tämä asia on tehty näin hankalaksi, että totta kai se on selvää, että tuossa on tavallaan jalkakäytävä, mutta mekin ollaan tässä, niin tässä on se niin kuin metri on tuossa niin sitä mä. Väliä, että se on taas vähän pilkuviilausta mielestäni, mutta ehkä sitten tässä jossain kohtaa, kun alkoholilaki uudistuu ja saadaan niin kuin vähän semmoisia järkevämpiä ja fiksummin tulkittuja pykäliä sinne mukaan. Ja toivoisin vielä sitä, että tämä terassikaudesta, kun nyt puhuttiin tässä, niin saataisiin myöskin näitä terassiaukioloaikoja, siis peräänkuulutan tässä ihan kaupunkia, Helsingin kaupunkia ja heidän niin kuin järjestyssääntöä, että kun meidän kausi kesällä on niin lyhyt täällä, että me voitaisiin pitää näitä terasseja oikeasti pitempään auki kuin sinne.
No hei, tämä viesti lähetetään perille. Timo Linnamäki, ravintoloitsija, Tiina Kiiskinen, kiitos teille keskustelusta. Ja sanotaan tähän loppuun vielä, että kun tänne tultiin tuolta Pasilasta, niin täytyy sanoa, että valtavasti oli ihmisiä terassilla, että ainakin Helsingissä ollaan nyt liikkeellä ja nyt takaisin sinne Pasilaan.
Kiitoksia. Toimittajana tuolla Kaartin kaupungissa Helsingissä oli Jakke Holvas. Ja siirretään keskustelun aihe sitten hiukan kauemmas, nimittäin Saksan suuntaan Berliinissä. Pertti Rönkkö ymmärtääkseni on myöskin terassilla. Hyvää iltapäivää.
Oikein hyvää iltapäivää. Täällä todella olen ihan tässä kotikulmilla Victoria Luise Platzin terassilla keskellä tuota aluetta suihkii. Suihkulähde, ihmiset ottavat aurinkoa. Täällä on 30 astetta lämmintä ja tämä Potjemkin ravintolan Kapakan terassi, tässä parikymmentä pöytää, on aivan tupaten täynnä.
Parikymmentä pöytää, eli siis ei ihan valtavan iso terassi kuitenkaan.
No ei tämä ole niin kovin iso, mutta tuosta kun mennään eteenpäin, niin tuolla on terassi vieressä noilla kaduilla. Ja sitten täällähän on alueita, myöskin täällä Schönebergissä, missä itse asun, on alueita, missä on aivan tiuhanaan terasseja. Ja sitten kun mennään Kreuzbergiin tai siitä Spreejoen yli Friedrichshainiin, niin siellä on katuja, joka on aivan terasseilla ja kapakoilla täytetty. Tässä kaupungissa on tuhansia terasseja, ja nyt kun katselin tuossa ympärille niin vähän laajemmaltikin, niin kaikki ovatkin nuijalla lyötynä täynnä tämän pitkän sadekauden jälkeen.
Ovatko nämä sellaisia, että ne ovat ympäri vuoden auki, vai onko se sielläkin kesäinen asia?
Kyllä täällä ovat terassit auki myöskin ympäri vuoden. Berliiniläiset ovat siitä erikoisia, että he nauttivat ulkoilmasta ja terassista myöskin talvella. Heti vaan kun ei ole aivan paukkupakkainen tai hirveä räntäsade, niin kyllä siinä joku jo istuu siinä pöydän ääressä. Tietenkin ravintolat vähentävät näitä terassipaikkojaan ja jotkut vievät kokonaan pois sitten talven sydämen ajaksi. Mutta heti vain kun pikkusen menee pulussan puolelle, niin ensimmäiset pöydät raahataan ulos ja monilla on ne ympäri vuoden siinä. Ja ihmiset istuvat ja juovat kahvia ja olutta ja mitä milloinkin juovat. Että täällä on tällainen terassigeeni näillä berliiniläisillä kyllä vaikuttaa tähän asiaan.
Mites kun tuossa Pertti Rönkkö äsken puhuttiin Suomen lainsäädännöstä ja säätelystä, minkälaisia sääntelyjä vai onko Berliinissä, kun terassin haluaa laittaa ravintola eteen?
Niin, saksalaiset ja berliiniläisetkin siinä suhteen ovat tietenkin sääntelijöiden mestareita. Täällä on sääntelyä mihin tahansa asiaan. Mutta täällä on metka juttu täällä Berliinissä varsinkin, että täällä on myöskin samalla kun on säädellään, niin samalla myöskin siedetään. Täällä on saksalainen sana Duldung, joka tarkoittaa, että annettuja määräyksiä ja säännöstöjä ja lakeja voidaan kiertää niin pitkälle kuin mahdollista, jopa viranomaisten luvalla. Ja se tarkoittaa sitä, että vaikka täällä on näitä melusääntöjä tai tiettyjä metrirajoja, kuinka leveällä alueella jalkakäytävän jalankulkijat ja rollaattorit ja pyörätuolit pystyvät kulkemaan, 1,5 metriä pitäisi olla tilaa, niin siihen ei kukaan viranomainen käytännössä puutu, vaan siedetään sitä, että se terassi laajenee sitä mukaan, kun asiakkaita tulee, niin melkeinpä koko kadun levyiseksi, että niissä määräyksistä ihmiset haluavat elää, niin kuin täällä on tapana, ja nauttia tästä kesästä.
Eli käytännössä kukaan ei hirveästi tule terassin kokoa mittaamaan tai muutenkaan valvomaan, mitä siellä tapahtuu, jos kaikki sujuu rauhallisesti.
Niin, terassin kokoa. En ole todellakaan nähnyt tämän vuosien aikana, että yksikään järjestysviranomainen tulisi mittanauhan kanssa mittailemaan terassin kokoa. Joskus voi jollakin herkällä alueella tietenkin naapurit valittaa, että tulee liikaa melua, mutta siinäkin sitten yleensä näiden kapakoitsijoiden kanssa sovitaan, että siellä käy joku tarjoilija hyssyttelemässä ja sanomassa, että ei niin lujaa ja kaikki ovat sopeutuneet toisiinsa ja näin ei tällaisten pikkujuttujen anneta vaivata kuin anneta terassielämää. Ja monet terassit ovat itse palvelupaikkoja useimmiten, mutta on myöskin itse palvelupaikkoja ja mitään tällaisia siirtohyllyjä tai muita ei ole täällä. Voi ihan vapaasti valita paikkansa, ollut kolmatko kädessä tai juomat käsissään ja mitään tällaista valvontaa ei Berliinissä ole.
Ovatko nimenomaan sitten, kun olutmaasta tietysti puhutaan, onko olut se, mitä siellä terassilla nautitaan vai onko se ruokapaikka, miten paljon?
No tässä kun katson nyt ympärille, niin tässä Potjemkinissä, niin tässä suurin piirtein puolet näistä asukkaista juo olutta. Olutta ja noin puolella, nyt on vielä täällä lounasaika, niin on jonkinlaista soppaa sitten edessään, mutta pääsääntöisesti se on kyllä olutta. Ja kun illalla sitten lähtee kadulle kävelemään, niin on paljon olutta. On pelkästään olutbaareja ja olutterasseja ja sitten tietenkin ravintolat levittävät myöskin pöytiään ja tuolejaan ympärille ja silloin syödään. Ja mikä metkaa vielä tässä haluaisin mainita ihan, että täällä myöskin nämä ravintoloitsijat rakentavat ja laittavat puistoon tai puiden ympärille tuohon ravintolan eteen, niin kuin tässäkin omia pikkupuutarhojaan, koristelevat ja laittavat vihreäksi tämän ympäristön. Tässä paikassa nyt muutenkin on vihreää Victoria Luisupuistossa, mutta siellä, missä on pelkästään katu ja kasvaa joku puu, niin sen puujen juurelle rakennetaan kyllä pieni puutarha näiden terassilla istujien iloksi, ja talon asukkaatkin osallistuvat yleensä tähän puutarhan hoitoon.
Eli viihtyisäksi tietysti halutaan paikka laittaa. Onko sanottavissa, Pertti Rönkkö, jotain sellaisia asioita, mitkä olisivat ikään kuin muotia nyt, kun puhutaan terasseista, vai onko perinne niin vahva, että ne terassit pysyvät vuodesta toiseen aika lailla samanlaisina?
No Saksa ja Berliini on tietenkin, ja niin kuin tuossa kerroin, niin on tämmöinen terassien luvattu maa, ja itse en ole havainnut, että mitään erityisempää muodimuutosta olisi tapahtunut. Tässä suhteessa berliiniläiset ja saksalaiset ovat hyvin perinteellisiä. Terassit ovat aina olleet, ne ovat täällä ja tulevat aina pysymään, että mitään suurta muutosta ei ainakaan tässä asiassa mullistuvassa maailmassa tarvita. Terassit ovat ja pysyvät ja ovat ja näin on. Kaikki eivät kuitenkaan muutu, vaikka niin monia asioita muuttuukin omassa elämässämme.
Täällä Suomessa tietysti, kun ne koskevat vain kesää nämä terassit, niin niistä aina puhutaan ja niiden aiheuttamista häiriöistä. Puhutaanko siellä terasseista tai niiden aiheuttamista häiriöistä, miten paljon? Törmääkö sellaiseen keskusteluun?
No silloin, kun on ihan tuota asuinalueella, jossa on, ei ole niin paljon näitä terasseja, vaan on paljon asutusta, niin silloin huomaa, että siellä on keskustelua paikallislehdessä siitä, että onko se liian meluisa. Mutta yleensä tämä ravintolan ja kapakan pitäjä sitten yhdessä sopii näiden järjestyksenvalvojen kanssa ja asukkaiden kanssa siitä, että yritetään pitää näitä asiakkaita vähän niin kuin suusupussa, etteivät myöhemmin illalla sitten kovasti melua ja innostus siitä tunnelmasta. Ja tietenkin on paikkoja, missä sitten terassit menevät jo ennen puolta yötä kiinni, mutta yleensä kyllä täällä ollaan terassit ovat auki, niin kuin ravintolat muutoinkin auki, niin kauan kuin asiakkaita riittää, että siinä on niin kuin se perussääntö.
Niin, olikin juuri kysymässä ja mietin sitä, että onko siellä säännelty tätä aukioloa, mutta ilmeisesti se menee sitten sen mukaan, että niin kauan kuin janoisia riittää, niin terassi pysyy auki.
Niin, se on tämän berliiniläisen palvelupuolen periaate, että niin kauan on paikat auki, kun asiakkaita on sitten siinä ostamassa tuotteita ja käyttämässä niitä palveluita hyväksi, että tietenkin on joitakin tämmöisiä ketjuravintoloita, jolloin työntekijöiden vuoksi on työajat määrätty, mutta Suurin osa on yksityisiä pikkukapakoita ja niissä todella pidetään paikat auki ja myöskin terassit niin kauan kuin asiakkaiden vain riittää. Ja se tuntuu olevan hyvä ratkaisu kaikille osapuolille.
Vielä Pertti Rönkkö tähän loppuun, kun tunnet tietysti myöskin suomalaisen kulttuurin hyvin, niin mikä olisi sellainen asia, jos sinun pitäisi joku ero suomalaisen ja saksalaisen terassikulttuurin väliltä löytää, niin löydätkö sellaista?
No kyllä tämä nipottaminen pois sillä tavalla, että pitäisi kesästä päästä nauttimaan silloin, kun kesä on. Ja kaikki tällaiset mittanauhahommat ja muut sellaiset, että pitää juomat laskea välillä johonkin tiettyyn paikkaan ja eikä saa liikahtaa sitten terassialueen ulkopuolelle, vaan sallia nyt hieman vapautta. Leben und leben lassen, niin kuin berliiniläiset sanovat, eläkööt jokainen omaa elämäänsä. Itsekin elän sellaista, niin kuin sanotaan, leben und leben lassen. Ja se tällainen pieni tällainen vapaamielisyys ja rentous sopisi myöskin kyllä omien kokemuksien mukaan helsinkiläiseen ja suomalaiseen terassi- ja kapakkaelämään vallan hyvin. Täältä vain mallia etsimään.
Hyvä, kiitoksia Pertti Rönkkö tästä ja oikein mukavaa päivänjatkoa sinne terassille.
Kiitos samoin sinne.
Tähän vielä liikennetiedote tie 1361 Hyvinkää. Liikennetiedote onnettomuudesta, tilanne on ohi siis tie 1361. Tarkemmin paikka välillä Hämeenlinnan väylä Kytäjä. Hyvinkäällä sinne liikennetiedote onnettomuudesta, tilanne on ohi. Tuore uutinen kertoo, että Suomi ei saanut järjestettäväksi jääkiekon maailmanmestaruusturnausta vuonna 2021. Latvian ja Valko-Venäjän yhteishanke voitti Suomen. Jääkiekkoliiton Twitter-tilin mukaan Suomi hävisi Latvialle ja Valko-Venäjälle yhden äänen erolla. Eli 2021 kisat pelataan siis Latviassa ja Valko-Venäjällä. Maanantaina seuraava ajantasa kello 10.03, silloin suoralinjan aika. Studioon saapuu huippukokiksi mainittu Sami Talberi keskustelemaan ihmisten kanssa villiruuasta. Eli villiruokakokemuksia ja tietoja silloin luvassa ja silloin voi jokainen lähetykseen myöskin osallistua. Nyt kello tulee 15. Tämä ajantasa oli tässä. Akilainen kiittää seurasta. Oikein hyvää viikonloppua.